No dnes sa dotkneme najprv Filipa a potom Natanaela. Pozrieme sa na prvý biblický text, Ján 1:43-46. Druhého dňa chcel Ježíš odísť do Galilei a našiel Filipa. Ježíš mu riekol, nasleduj ma. Tento Filip bol z Becajdy, mesta Ondrejovho a Petrovho. Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježíša, syna Jozefovho z Nazareta. Natanael mu povedal, či z Nazareta môže byť niečo dobré. Odpovedal mu Filip, poď a pozri. Tak už z tohto krátkeho odseku sa dozvedáme, že Filip bol z Becajdy. Meno Becajda znamená rybársky dom a bola to rybárska osada na brehu Galilejského mora. A pravdepodobne tak ako Ondrej a Peter, ktorí boli bratia a boli rybári a pochádzali odtiaľto, tak aj Filip sa istotne venoval rybárstvu. Ale nikde v Novej zmluve to nemáme doložené. Niektorí sa naopak domnievajú, že sa venoval roľníctvu a poľnohospodárstvu v tejto dedinke. A na základe textov Novej zmluvy Lukáš 9 a Matúš 8, kde pán Ježiš hovorí o učeníkovi, ktorý ho žiadal, aby mohol pochovať svojho otca. Ale môžeme si to prečítať. Matúš 8:21-22. Zas iný z učeníkov mu povedal, Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu riekol, nasleduj ma. A mŕtvi nech si pochovávajú svojich mŕtvych. A potom Lukáš 9:59-60. Inému zas riekol, poď za mnou. Ale ten povedal, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Odpovedal mu, nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie. Da niektorí biblickí badatelia túto postavu vzťahujú k učeníkovi Filipovi. Zaujímavé však na tejto prvej kapitole je to, že Filipa povolal pán Ježiš sám. A kým Ondrej bežal za Petrom, tak Filip potom za Natanaelom. Že vidíme, že rovnako zareagovali, že počuli možno zvesť posolstvo, Ježiš ich zavolal a oni išli, aby to oznámili ďalším. Jeho meno je grécke a znamená niečo ako milovník koní. No, asi sa ťažko hľada nejaká významová súvislosť medzi koňmi a Filipom. No ale z pravidla aj mená vieme, že vyjadrovali určitú identitu dotyčného. Toto bolo bežné meno, niečo ako u nás Miroslav alebo Vladimír. Na slovanské mená, ktoré majú taký všeobecný význam. Ale všimnime si trochu bližšie verš 45, kde sa píše Filip našiel Natanaela a povedal mu našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš. Teda keď sa stretol s pánom Ježišom Kristom, bol tak naplnený tým, že našiel Mesiáša, že chcel ísť a komunikovať to aj s inými. Viete, keď je naše kresťanstvo naozaj naplnené, ak nás Božie slovo inšpiruje a oslovuje, ak naozaj žijeme s Bohom a vieme, čo tento život s ním znamená, tak potom chceme ísť a komunikovať toto posolstvo. Že to objavovanie Boha ide spolu s komunikáciou. Že chceme hlásať to, čo sme objavili. Lebo aj v bežnom živote, keď nás niečo zaujme, osloví a naplní, keď sme plní zážitkov a dojmov, a môže to byť, povedzme, pekná dovolenka, alebo výnimočné stretnutie, alebo len nejaké predstavenie v divadle alebo opere, tak sa s tým chceme podeliť s inými ľuďmi. Bol som tam, videl som to, zažil som to a to. No viete, a keď človek žije s Bohom a ten život pre neho niečo naozaj znamená, naplňa jeho život, inšpiruje ho, vedie, obohacuje, tak to prirodzene chce komunikovať s druhými ľuďmi. Chce o tom hovoriť ako o niečom, čo chce druhému odovzdať ako to najlepšie, čo prijal. A naopak, viete, ak tá túžba v nás nie je, ak nás Božie slovo a spoločenstvo nezapadajú pre túto zvesť, tam nutne musí byť niečo nesprávne. Musí tam byť nejaký skrat, či niečo, čo tam proste byť nemá. Lebo prirodzené je, keď pre mňa Ježíš najviac znamená, tak potom to chcem samozrejme komunikovať s inými ako tú prvú a najdôležitejšiu vec. Teda vidíme, že poverenie zvestovať evanjelium nie je nanútená povinnosť, ale že je to niečo, čo má mať výraz nášho vzťahu s Bohom. A keď Ondrej našiel Ježiša a bežal hneď za Petrom, tak Filip robí okolo toho také okolky, podali by sme určitú teológiu, súvislosť. On si musí veci zdôvodňovať a keď si ich sám ako si zdôvodní a premyslí, tak potom chce ísť s nimi ďalej. Prečítame si verš 45. a potom ďalej, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci. Teda je to informácia, ktorá je podložená najvyššou autoritou, Božím zákonom, písmom. Našiel Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. A Natanael mu povedal, či z Nazareta môže byť niečo dobré. Neviem celkom presne, prečo mal Nazaret takú zlú reputáciu a zlý kredit medzi mestami. Niektorí hovoria, že preto, lebo Nazaret bol založený Rímanmi a spájaný proste s okupantmi nejakou politickou neslobodou. A že jednoducho, keď sa hovorilo o Nazarete alebo o Káne, tak to silne rezonovalo medzi pravovernými Židmi. A tá Natanaelová reakcia, k tej sa ešte dostaneme. O Filipovi treba povedať, že bol praktický človek, bol človekom praktickej povahy a sami dobre vieme, že ľudia, ktorí takíto sú, si radi všetko overia, vydokladujú, uložia, majú zmysel pre poriadok, zameriavajú sa na detaily, namiesto hlbania sú skôr ľuďmi činu, nie sú nadoblačne zamyslení, povedali by sme takto obrazne, alebo sú skôr, ale sú skôr nohami na zemi a proste jednajú prakticky. A tá praktická črta Filipovej povahy sa prejavila najmä v tom, keď hovorí Natanaelovi, stretli sme Božieho syna Mesiáša, tak on mu povedal, poď a pozri. Hej. On s ním vôbec neargumentoval, jednal čisto prakticky, poď a pozri. No, on ho volá, aby vstúpil do kontaktu s Ježišom. On vie, že ten osobný kontakt a tá osobná skúsenosť s ním je oveľa viac než argumentácia alebo špekulovanie okolo toho, kto Ježiš Kristus je. Takže to je taký, povedali by sme, praktický aspekt jeho povahy. Prečítame ďalšie miesto o Filipovi, Ján 6, 3-7. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi a blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň maličko dostalo každému. Ježišova otázka je tu na veľmi zvláštna, lebo keď si uvedomíme, že mal pred sebou obrovský zástup ľudí, hej, bolo to v tisícoch, keď počítame, že mužov mohlo byť 5000, zrejme nie každý prišiel aj so svojou manželkou, ale mohli tam byť aj iné ženy, tak povedzme, že ďalších 5000 bolo žien a nech tam boli aj ich deti, tak nech ten zástup bol v počte 15 000 ľudí. Hej, tak to bol obrovský zástup. To bolo veľmi veľa ľudí. No a tá otázka na Filipa, že kde nakúpime chleba, bola veľmi zvláštna, lebo každému hádam bolo jasné a doplo, že táto situácia bola fakticky neriešiteľná. Že kde by sme toľko jedla mali zohnať. No a všimnime si Ježišovu otázku, že on sa pýta na miesto, kde nakúpime. A Filip mu odpovedá, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň maličko dostalo každému. Filip sa pýta, ako to spravíme. Máme tu 200 denárov. Ale dopredu mu bolo jasné, že sa to absolútne nedá zrealizovať. Takáto požiadavka. A Ježiš to hovorí preto, lebo ako čítame v texte, skúša Filipovú vieru. Zrejme Filip bol poverený takými praktickými vecami v spoločenstve učeníkov. Možno mal na starosti nejaké zásobovanie, možno viedol účty, ale to presne tiež nevieme doložiť. No a Pán Ježiš ho volá, aby prekročil tieň tohto praktického zmýšľania, ktoré sa zameriava na veci, lebo Filip nakoniec videl mnoho Ježišových zázrakov a znamení. A kľudne mohol povedať, tak pane, ty máš tu moc, ty môžeš urobiť zázrak. Ale on to nepovedal a povedal, máme 200 denárov. To bol veľmi dôležitý impuls práve smerom k Filipovej viere. On dokázal presne kalkulovať, poznal počty, vedel analyzovať a vyšlo mu, že to nie je možné. A Ježiš ho volá k viere, ktorá ide za bežné argumenty, definície a kalkulácie. Je to viera, ktorá sa na Ježiša v plnej viere spoľahne a na neho sa obráti. Aj my sme v našom cirkevnom zbore pozvaní k tomu, aby sme Ježišovi viac dôverovali, viac sa na neho spoliehali, aj vtedy, keď vnímame, že povedzme máme málo detí v našom zbore, dorastu, mládeže, že nám chýbajú aj mladé rodiny v našom spoločenstve. A niekedy sme ako Filip, že Pane, je nás málo, my si s tým nevieme dať rady, my proste na to nemáme. Jednoducho to takto nejako zhodnotíme a zanalizujeme a Ježiš nás práve pozýva k takejto viere, že on má moc nám aj túto oblasť práce v cirkevnom zbore požehnať. Filip sa ešte spomína v jednej krátkej epizóde, ten text sme už čítali predtým, na inom stretnutí, Ján 12, 20, 22. Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy a prosili, hovoriac, Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip vyšli a oznámili to Ježišovi. Aj v týchto pár veršoch vidíme, že Filip bol muž činu. Hej, on stál a išiel, aby riešil tú situáciu týchto gréckych židov. A možno aj Filip, keď mal grécke meno, on nevedel celkom po grécky, ale Ondrejovi je známe, že po grécky vedel. Tak ich priviedol k Ondrejovi, ktorý im mohol rozumieť a ten ich potom priviedol k Ježišovi. A toto je tiež taký dobrý impuls a inšpirácia aj pre nás, že keď niekto prichádza k nám a chce sa stretnúť s Ježišom, tak niekedy stačí povedať, poď. Hej, ja ťa zavediem za niekým, kto ťa k nemu privedie, alebo zavediem ťa do spoločenstva na služby Božie, poď so mnou. A viete, niekedy úplne stačí také malé a jednoduché gesto. Ešte prečítame z Jana 14, 7-11. Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho otca, ale odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Povedal mu Filip, Pane, ukáž nám otca a postačí nám to. Ježiš mu riekol, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip. Kto mňa videl, videl otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám otca? Či neveríš, že ja som otcovi a otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý je vo mne. Koná svoje skutky. Verte mi, že ja som otcovi a otec je vo mne. Keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Treba vychádzať z toho, že židovské náboženstvo je prísne monoteistické, to znamená, že je iba jeden boh a tým vlastne začína aj preambula k desatoru ja som Hospodin tvoj boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A myslím si, že pre človeka vyrastajúceho v židovstve to, že je tu Ježiš, ktorý sa totožňuje so svojím otcom a že sú tu dvaja, bola veľmi ťažko priateľná predstava, že okrem Boha, v ktorého oni veria, je tu ešte niekto, kto o sebe hovorí, že je Boh. Že ako je to vlastne možné. A Ježiš ich celý ten čas vedie k tomu, aby vedeli, že ten Boh, v ktorého oni veria, Boh Hospodin Jahve, ten stvoriteľ neba i zeme, že je on sám. A toto bolo pre nich mimoriadne náročné na pochopenie. A preto mu aj Filip hovorí, Pane, ukáž nám otca a postačí nám to. A toto je na Filipovi veľmi cenné, že porozumel dôležitosti toho, že je potrebné poznať otca. A Filip dáva Ježišovi, poviem, dobré otázky. Zrejme starostlivo o nich rozmýšľa a Ježiš mu aj trpezlivo odpovedá. Možno takí prakticky založení ľudia majú niekedy problém veci domyslieť viac do hĺbky a možno, že otázky, ktoré kladú, sú niekedy úplne samozrejme, ale napriek tomu mu Ježiš trpezlivo vysvetľuje a vedie ho k tomu, kto je vlastne nebeský otec a že on a otec sú jedno. A preto mu vyčíta, ale treba povedať, že nie spôsobom, že by ho chcel akosi diskreditovať, pokarhať alebo znížiť v očiach ostatných, ale že to bolo napomenutie v láske. A hovorí, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip, kto mňa videl, videl otca. Akože môžeš hovoriť, ukáž nám otca. Či neveríš, že ja som otcovi a otec je vo mne? Aj keď hľadeli na Ježiša ako na veľkého proroka a veľkú osobnosť, ale on ich vedie k tomu, aby v ňom videli Boha. A to bola tá základná vec. Hej? Keď mňa poznáš, tak poznáš aj otca. Nepotrebuješ viac informácií, lebo ja som ten, na koho sa ty pýtaš. Hej? A cez Filipa a jeho otázku sa vlastne dozvedáme to kľúčové, a to je, že Ježiš je Boh a Mesiáš. No fakt je ten, že po vzkriesení bol Filip jeden z prvých, ktorý nabádal aj mnohých, poďme do Jeruzalema, aby sme zvestovali vzkrieseného Krista, a potom on zvestoval evanjelium po celej Malej Ázii, zomrel údajne ukrižovaním a chcel, aby jeho telo bolo zavinuté nie do plátna, ale do papíru, lebo necítil sa byť hodný byť pochovaný tým spôsobom ako jeho majster. Ja to sme mohli vidieť aj pri Petrovi, ktorý bol ukrižovaný dolu hlavou, a tiež to bolo tak preto, lebo ti sa necítil byť hodný zomrieť spôsobom tiež ako pán Ježiš. No, obvykle na obrazoch, ktoré Filipa znázorňujú, je namaľovaný s krížom. Kríž je znakom Filipa. Je to vyjadrenie, že on slúžil Ježišovi Kristovi. To, čo je na ňom cenné, to sú vlastne tie jeho praktické impulzy, keď hovorí, poď a uvidíš. Hej, takže toľko teda k Filipovi. A vraťme sa ešte k Jánovi 1. kapitole a zo pár poznámok k Natanáelovi. Ján 1:43-51. Druhého dňa chcel Ježiš odísť do Galilei a našiel Filipa. Ježiš mu riekol, nasleduj ma. Tento Filip bol z Becajdy, mesta Ondrejovho a Petrovho. Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Teda túto časť sme už počuli, ale ešte to pokračuje ďalej. Natanael mu povedal, či z Nazareta môže byť niečo dobré. Odpovedal mu Filip, poď a pozri. Na to videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom, aj hľa pravý Izraelec, v ktorom nie to listí. Povedal mu Natanael, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal, skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Odpovedal mu Natanael, majstre, ty si syn Boží, ty si kráľ izraelský. Ježiš mu riekol, keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal, veru, veru vám hovorím, uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zostupovať na syna človeka. No, v iných evanjeliách Matúšovi a Lukášovi sa Natanael nazýva Bartolomej. Meno Bartolomej bolo pravdepodobne jeho rodinné meno alebo druhé meno a znamená syn Tolomeja. Hej, takže sa možno volal aj Natanael Bartolomej. Je to dneska také moderné, že si aj dneska dávajú ľudia dve mená, Anna Mária alebo iné. Natanael je hebrejské meno, znamená Boží dar. Matúš je v gréčtine Mateus, to je takisto Boží dar. Teodor je Boží dar. Božidara je Boží dar. Takže je viacero mien, ktoré majú vo význame tento význam, toto posolstvo, Boží dar. No znova, aj on pochádzal z Becajdy, s veľkou pravdepodobnosťou sa tiež venoval rybolovu. A všimnime si tú štruktúru, že tí, ktorí boli s Ježišom, ktorí boli Ježišom oslovení, idú a volajú ďalších. Aj Filip. Hej? Ako náhle ho Ježiš zavolal, tak išiel a podal to Natanaelovi. To sme videli aj pri Ondrejovi. Našiel Mesiáša, išiel za Petrom a priviedol ho k nemu. A rodinné prostredie a prostredie priateľov je asi najúčinnejšie misijné pole, ktoré nám Pán Boh dáva. Viete, a to je dôležité, aby sme na to pamätali, že ak nemáme aj v zbore priateľov, tak tam nebudeme. Že sa vytvára určitá sieť vzťahov a práve cez ňu smú prichádzať aj tí druhí do spoločenstva. Aj deti u nás, ak nemajú kamarátov, tak proste sem chodiť nebudú. Lebo cez vzťahy vzniká potom aj spoločenstvo v prostredí cirkevného zboru. Aj osobná misia je dôležitá. Lebo aj keď niekoho pozvem do kostola, s kým mám dobrý vzťah a dobre vychádzame, tak je väčšia šanca, že príde. Prídem, lebo ťa poznám, viem, kto si. No a postaviť sa vonku, ale na ulicu a pozývať ľudí, poďte do zboru, tak asi by na to nereagovali, ale práve cez osobné vzťahy a priateľstvá je to možné, dá sa to. A takto to presne fungovalo aj pri prvom okruhu Ježišových učeníkov, kde boli aj Filip aj Natanael. No Natanael namieta, či z Nazareta môže byť niečo dobré, to sme už spomínali. Cítime tam takú určitú iróniu, hej, z Nazareta a niečo dobré. A Filip neargumentuje, ale sme podali, že on je muž činu a pozýva, poď a pozri. No všimnime si ešte verš 47. Na to videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom, aj hľa pravý Izraelec, v ktorom niete lsti. Vedel mi niekto z vás povedať, kedy sa prvýkrát stretávame s pomenovaním Izrael, kedy Boh povedal niekomu, že nebude sa volať takto, ale ty budeš Izrael? Áno, pri Jákobovi. Hej. Vieme, že meno Jákob znamená úskočný alebo falošný a vieme, že on bol skutočne falošný, lebo oklamal svojho brata Ézava. Utekal pred hnevom svojho brata a došiel na to miesto Betel, kde videl ten rebrík a anielov, ktorí vystupujú, zostupujú, a keď bol ustrika Lábana a vracia sa naspäť k Ézavovi, tak tam je tá epizóda, tá časť, to svedectvo, že vybojoval ten zvláštny zápas s Hospodinom, kde čítame, že ak ma nepožehnáš, tak ja ťa nepustím. No a pán mu povedal, ty sa nebudeš volať Jakob, ale Izrael. A Izrael znamená Hospodin bojuje. Teda pán Boh zmenil jeho identitu. No a keď sa v texte píše tu na pri Natanaelovi, že aj hľa pravý Izraelec, to znamená, nie je falošný, ale ten, ktorý je nositeľom Božieho požehnania. Možno je to odvolávka na toto starozmluvné svedectvo Jakobovi, lebo aj vo verši 51 si všimníme, hej, že uvidíte nebo otvorené, anielov Božích vystupovať, zostupovať na syna človeka, čiže aj tu je odvolávka na anielov, ktorí vystupujú a zostupujú. A ďalej čítame, povedal mu Natanael, odkiaľ ma poznáš? No zrejme predpokladal, že od Filipa, keďže Filip už bol s Ježišom, ale Ježiš hovorí, a toho muselo naozaj zaraziť, a Ježiš hovorí, že skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. No pod figovníkom zvykli sedávať učenci, ktorí sa venovali písmu, meditácii a modlitbám. A zrejme Ježiš takto videl Natanaela sedieť pod figovníkom pri modlitbách alebo pri čítaní písma a Ježiš mu hovorí, že ja som ťa poznal prv ako ťa Filip zavolal. Teda Ježiš nás pozná, rozumie nám a pozýva nás do osobného vzťahu so sebou. Nielen mať vedomosti o ňom, ale predovšetkým mať s ním osobný vzťah. A tak pozýva Natanaela ďalej od stromu, od jeho vlastného poznávania a volá ho k sebe. A verš 49, odpovedal mu Natanael, majstre, ty si syn Boží. Krásne vyznanie. Tak ako pri Tomášovi sme to mohli vidieť, keď hovorí pán môj a Boh môj. Alebo Peter, ty si Kristus, syn živého Boha. A Natanael teraz, majstre, ty si syn Boží. Teda to je vlastne výsledok Ježišovho povolania. Keď ho zavolal a on v ňom uvidel Božího syna a Ježiš mu povedal, keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš, uvidíš väčšie veci ako tieto. A hovorí, že uvidí otvorené nebo, Božích anielov, syna človeka. Teda toho, ktorého Natanael hľadal, tak našiel v pánovi Ježišovi Kristovi, v osobnom vzťahu k nemu. A Ježiš Kristus je jediná cesta k záchrane. A on je viac ako poznanie. Je dôležitý vzťah s ním, osobný vzťah s ním. Natanael je zobrazovaný s nožom, nie ako nejaký bandita, ale že týmto nožom bol stiahnutý z kože. Hej. Zomrel mučenickou smrťou pre pána Ježiša. On vedel, že je na ceste k Bohu a to bolo pre neho viac ako jeho vlastný život a preto bol odhodlaný pre neho zomrieť. Natanael je pre nás svedectvom a inšpiráciou, že Boha máme poznať osobne. A že aj on o nás a náš osobný vzťah veľmi vážne stojí. Takže máme tu Filipa ako teda praktického človeka, ktorého viera sa formuje cez poznanie Otca a Ježiša Krista, že ako jedno, že Otec a on sú jedno. A Natanael ako ten, ktorý je pozvaný do osobného vzťahu k Bohu s Ježišom Kristom, on je ten, ktorý seriózne a poctivo hľadá a skúma Božiu pravdu. No takže toľko o týchto dvoch charakteroch, o Filipovi a Natanaelovi.